Labrīt, cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas, ir pulkstens 9. Sākam 6. marta saimes sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt mūsu apstiprināto darba kārtību, ir saņemts 7 priekšlikumi par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 6. marta sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā komisijas sagatavoto likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Zana Kalniņa Lukaševičs, Zintars Zaķis, Ingmārs Lida, Klaus Holsteins un Arvils Ašarādenis lūdz izdarīt izmaiņas 6. marta saimes sēdes darba kārtībā un izsniegt no tās likumprojektu grozījumu krimināla likumā numurs 749 šķērsvīta LP 11 no saimes sēdes darba kārtības. Pret šādu priekšlikumu pieteicies runāt deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamā saimes priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi. Grozījumi krimināla likumā numurs 749. Šiem grozījumiem ir iesniegti 32 priekšlikumi. Manuprāt, virkne šo priekšlikumu ir ļoti būtiski un pēc iespējas ātrāk atbalstāmi saimes plenāras sēdē. Minēšu tikai divus. Viens no tiem ir gan deputāta Andreja Judina, gan arī juridiskās komisijas priekšlikums, kas paredz atbildību, kriminālu atbildību par jaunas psihoaktīvas vielas vai to saturošo izstrādājumu neatļautu realizēšanu. Šajā gadījumā runa ir par cīņu ar tā saucamajām legālajām narkotikām. Otrs, manuprāt, ļoti būtisks juridiskās komisijas priekšlikums ir priekšlikums papildināt kriminālu likumu ar 83 prim pantu, nosakot kriminālu atbildību par PSRS un nacistiskās Vācijas pret Latvijas Republiku īstenotās agresijas publisku noliekšanu vai attaisnošanu. Cienījamie deputāti, es vēlētos savā uzstāšanās citēt Latvijas politiski represēto apvienības vadītāja Gunāra Resnā teikto saimes juridiskajā komisijā. Šodien mani biedē mūsu valsts pārvaldes likumdevēja bijība. Mums ir bijušas divas totalitāras varas, ir jāpieņem kaut kādi mēri, kas nosoda šo sistēmu un ļauj apturēt šo negācijas uzplūdumu. Ir pagājuši 23 gadi. Es lūdzu pārskatīt šo lietu un pieņemt lēmumus. Šodien fakts ir viens. Mūsu represēto saime, kas aizstāv, bet no valdības puses es tā īsti neredzu. Atlicis ir likumdevējs. Tātad lūdzu sakārtojiet to likumu tā, lai mēs varētu justies savā brīvā, neatkarīgā Latvijā cilvēcisku cieņu pelnījuši. Kolēģi, savā Nacionālās apvienības un Latvijas politiski represēto apvienības vārdā lūdzu balsot pret likumprojektu grozījumu krimināla likumā izslēgšanu no šīs dienas saimes darba kārtības. Paldies.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai izdarītu izmaiņas 6. marta sēdes darba kārtībā un izslēgt no tās likumprojektu grozījumu krimināla likumā izskatīšanai otrajā lasījumā numuru 749. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 19 atturas 1. Lēmums pieņemts. Tātad likumprojekts no darba kārtības izslēgts. Deputātī Aboltiņā Kalniņa Lukševica, Bērziņš, Brigmanis, Parādnieks, Eņģelis, Vectirāns, Smiltāns, Olštēns, Nozoliņš lūdz izdarīt izmaiņas 6. marta sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Zaķis, Smiltēns, Buķis, Kalniņš, Loskutovs lūdz izdarīt izmaiņas 6. marta sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu ministru kabinets iekārtas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Loskutovs, Čigāne, Judins, Ašarādens, Smiltēns lūdz izdarīt izmaiņas 6. marta sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu likumā par policiju. Vai deputātiem ir iebildumi? deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Zaķis, Rībena, Kalniņa Lukaševica un citi lūdz izdarīt izmaiņas 6. marta sēdes darba kārtībā un izslēgt no tās likumprojektu grozījumu krimināla likumā numur 615 un iekļaut to 14. gada 20. marta sēdes darba kārtībā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti lūdz balsojumu, lūdz zvanu. Balsosim par to, lai izdarītu izmaiņas 6. marta sēdes darba kārtībā un izslēgtu no tās likumprojektu grozījumu krimināla likumā numur 615 un iekļaut tos 20. marta sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret 17 atturas nav. Lēmums pieņemts, tātad likumprojekts no darba kārtības izslēgts. Un deputāti Kalniņa Lukaševica, Demeters Smiltēns un citi lūdzu izdarīt izmaiņas 6. marta sēdes darba kārtībā un izskatīt kā pirmo darba kārtības jautājumu lēmumu projektu par Krievijas agresiju Ukrainā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai izdarītu izmaiņas 6. marta sēdes darba kārtībā un kā pirmo darba kārtības jautājumu izskatīt lēmumu projektu par Krievijas agresiju Ukrainā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 28, tātad lēmums pieņemts, darba kārtība grozīta. Paldies, tātad sākam izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību. Darba kārtības jautājums, lēmuma projekts par Krievijas agresiju Ukrainā, Eiropas Lietu komisijas vārdā, deputāte Zanda Kalniņa Lukaševica.
Cienītā Saeimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi, ārlietu ministra kungs, mēs šodien izskatām jautājumu par Saeimas lēmumu par Krievijas agresiju Ukrainā. Ukrainas neatņemamo sastāvdaļu Krimu joprojām kontrolē Krievijas federācijas bruņotās vienības bez atšķirības zīmēm, kuras tomēr izmanto Krievijas armijas specvienību ekipējumu, bruņojumu un militāro transportu ar Krievijas armijas numuru zīmēm. Tikpat kā nevienam militārajam ekspertam vairs nav šaubu, ka iebrukumu Krimā veids Krievijas federācijas bruņoto spēku vienības. Ukrainas armijas vienības ielenktas to bāzēs, tomēr atsakās padoties un neatbild uz provokācijām. Tāpat kapitulēt ir atteikušies arī Ukrainas Melnās jūras kara flotas kuģi, kuras ostās bloķējuši Krievijas kara kuģi. Ar šo bruņoto iebrukumu Krievija pārkāp virkni starptautisko tiesību normu. Jau pats fakts, ka tās karaspēks atrodas Ukrainas teritorijā, bez skaidras identifikācijas ir starptautisko tiesību normu pārkāpums. Tāpat saskaņā ar apvienoto nāciju hartu, militāra spēka lietošana pieļaujama tikai aizsardzībai pret militāru uzbrukumu, vai arī pamatojoties uz ANO drošības padomes dotu mandātu. Par nevienu no tiem mēs nevaram runāt Krimas gadījumā. Krievija klāja pārkāpj arī pašas uzņemtās saistības, to starp 1994. gada Budapeštas memorandu par drošības garantijām Krievijai un 1997. gada Ukrainas un Krievijas federācijas draudzības un sadarbības līgumu. Ukrainas parlaments, Verhovna Rada, ir leģitīma un lemtspējīga. Turklāt vairums nopietnāko lēmumu tajā tiek pieņemta nevis ar vienkāršu, bet gan konstitucionālo vairākumu. Līdz ar to parlamenta atstādinātā un Ukrainu pametušā bijušā prezidenta Viktora Janukoviča it kā notikusī vēršanās pie Krievijas ar lūgumu pēc militāras palīdzības arī nav leģitīms pamats Krievijas karaspēka ievešanai Krimā un ir pretrunā ar starptautisko tiesību normām. Tāpat ar faktiem nav apstiprinājušies Krievijas paziņojumi par Krimas etnisko Krievu vajāšanu un līdz ar to arī šis Krievijas arguments neiztur nekādu kritiku. Arvien vairāk šķiet, ka Krievija ir pārēķinājusies, cerot, ka 19. un 20. gadsimta metodes strādās vienlīdz labi arī šodien. Pasaule šodien ir daudz savādāka kā pagājušā gadsimta vidū. Pateicoties informācijas tehnoloģijām un globālai tirdzniecībai, 21. gadsimta pasaule ir kļuvusi mazāka un daudz vairāk savstarpēji saistīta. Vienlaikus jāuzsver, ka politiskiem lēmumiem viedokļiem un reakcijām ir daudz lielāka nozīme un ietekme. Tikai divi nelieli piemēri. Jau pirmajā dienā pēc Krievijas federācijas padomes lēmuma atļaut militāras darbības Ukrainas teritorijā, Krievijas fondu tirgi zaudēja vidēji 10% savas vērtības. Tostarp arī Krievijas ekonomikas giganta Gazprom akcijas vērtības. Krievijas centrālā banka bija spiest iztērēt 11 miljārdus ASV dolāru, lai cilvēki visā kad cilvēki visā pasaulē steidza pārdot Krievijas rubļus, vairs neuzticēties to valūtas vērtības stabilitātei. Un līdzīgs zaudējums dienas laikā ciet arī vairums Krievijas bagātāko cilvēku. Atcerēsimies, ka tas notika tikai fondu tirgiem reaģējot uz kara draudiem, un nebija runas vēl par rietumu ekonomisko sankciju piemērošanu. Protams, ekonomisko sankciju gadījumā Krievija varētu censties pārstrukturēt savu ekonomiku uz iekšējo pieprasījumu. Tomēr nav vairs ne 19. ne 20. Gadsimts, un Krievija vairs nevar būt pilnībā pašpietiekama. Krievijai rietumi, kā tirdzniecības partners, ir nepieciešami ne mazāk, ja pat ne vairāk kā rietumiem Krievija. Otrs piemērs skar informācijas tehnoloģiju ietekmi. Lai cik izmisīgi Krievijas augstākās amatpersonas censtos noliek, ka Krimas pussalas de facto kontroli veic tās bruņoties spēki, nav jāvelta pat daudz pūļu, lai internetā atrastu fotogrāfijas, kas skaidri liecina par pretējo. Arguments par Krimas pašaizsardzības vienībām neiztur jebkādu kritiku un kļūst par absurdu, kad ik viens mēdījos var aplūkot Krimā uzņemtas fotogrāfijas ar karavīriem, kuri sēž Krievijā ražotajās 100 tūkstošu ASV dolāru vērtās bruņmašīnās Čigru ar Krievijas armijas numuru zīmēm. Lai nepieļautu negatīvu vēstures notikumu atkārtošanos un mācītos no tās sāpīgajām kļūdām, ir nepieciešams stingrs un noteikts Krievijas militārās agresijas nosodījums. Prasot Krievijai ievērot starptautiskās tiesību normas un pašas uzņemtās saistības un veikt tūlītēju Krievijas armijas vienību izvešanu uz to bāzēm, saskaņā ar iepriekš noslēgtajiem līgumiem ar Ukrainu. Tāpat nepieciešama saruna atsākšana starp Krieviju un Ukrainas valdību par mierīgu krīzes noregulējumu, pie kā pat labam strādā Rietumvalstu un Krievijas amatpersonas un diplomāti, cenšoties panākt šādu sarunu sākšanos. Daudz vairāk par situācijas analīzi mums tomēr jālūkojas, kā panākt mierīgu un demokrātiskām vērtībām atbilstošu krīzes atrisinājumu. Ir sekojusi jau ļoti plaša pasaules un rietumu sabiedrības reakcija. Krievijas militāro iebrukumu līdz šim jau nepārprotam stingri ir nosodījušas gan lielākās NATO dalībvalstis, tostarp ASV, kā atsevišķi, gan NATO kopumā. Alianses ģenerālsekretārs Rasmusens Krievijas militārās akcijas raksturoja kā draudu mieram un drošībai Eiropā. Eiropas Savienības un tās dalībvalstis Vācijas, apvienotā karaliste Francija, Itālija, kuras darbojas G8, līdz ar ASV un Kanādu, ir apturējuši gatavošanos jūnijā Sočos plānotajam G8 samitam, kamēr Krievija nespers konstruktīvus krīzes risinājuma soļus. Savukārt šo pirmdienu, 3. martā, Eiropas Savienības ārlietu ministru paziņojumā teikts, un es citēju, Eiropas Savienības stingri nosoda nepārprotam Ukrainas suverenitātes un teritoriālās integritātes pārkāpumu. Krievijas bruņoto spēkiem, veicot agresijas aktus, kā arī Krievijas federācijas padomes 1. martā doto atļauju izmantot bruņotos spēkus Ukrainas teritorijā. Eiropas Savienība aicina Krieviju nekavējoties atvilkt savu karaspēku uz tās dislokācijas vietām. Tāpat, kamēr Krievija nav veikusi pasākumu situācijas eskalācijas novēršanai, Eiropas Savienība lem par sekām attiecībā uz divpusējām attiecībām starp Eiropas Savienību un Krieviju. Piemēram, apturot divpusējās sarunas ar Krieviju par vīzu jautājumiem, kā arī par jauno nolīgumu. Pat labam, ASV, Lielbritānija, Vācija un Francija cenšas panākt vienošanos ar Krieviju par tiešu sarunu sākšanu ar Ukrainas valdību par mierīgu krīzes noregulējumu. Eiropas drošības un sadarbības organizācija pēc Ukrainas lūguma uz Ukrainu jau sūta 39 cilvēku lielu neapbruņotu militāru personu misiju situācijas novērošanai. Šajā misijā ar divām militāru personām piedalīsies arī Latvija, kā arī Igaunija, Čehija, Lietuva, Francija, Vācija, Polija, Slovākija, Zviedrija, apvienotā karaliste, kā arī Dānija, Čehija, Norvēģija, Slovākija un Turcija, ASV un Kanāda. Eiropas komisijas prezidents José Manuels Barroso 5. Martā paziņojis, ka Eiropas Savienība ir gatava piešķirt Ukrainai līdz pat 11 miljārdu eiro lielu finansiālu palīdzību. Jāatzīmē, ka šo notikumu kontekstā vēl vakar ASV aizsardzības ministrs ir paziņojis, ka ASV palielinās militāro atbalstu Baltijas valstīm un Polijai. Baltijā plānots palielināt ASV iesaistīšanos NATO gaisa patruļās Baltijas valstu gaisa telpā. Tas ir fons, kādā arī Eiropas lietu komisija ir gatavojusi savu kārtējo paziņojumu. Tamēr Saeima ir līdz šim jau ļoti rūpīgi sekojusi situācijas attīstībai Ukrainā un atļaujot atgādināt tikai dažus iepriekšējos lēmumus. Piemēram, vēl pirms 20. Februāra traģiskajiem notikumiem, kad Maidanā vienas dienas laikā tika noslepkot vairāk kā 70 protestētāji, tieši pēc Saeimas Eiropas lietu komisijas iniciatīvas Latvijas nacionālā pozīcija jau tobrīd tika papildināta ar punktu, ka Latvijas iestāsies par nepieciešamību piemērot Eiropas Savienības ekonomiskās un pārvietošanās brīvības sankcijas pret atbildīgajām Ukrainas amatpersonām, ja turpināsies vardarbīga vēršanās pret demonstrantiem. Un tieši šodien ir arī publicēts šo amatpersonu saraksts un sankcijas ir stājušās spēkā. Pagājušā gada 13. decembrī Eiropas lietu komisija pauda vienprātīgu atbalstu Ukrainas eirointegrācijas centieniem. Tas bija pirmais konkrētais paziņojums pēdējo mēnešu krīzes sākumā. Šis 3. Martā apstiprinātais ir jau otrais Eiropas lietu komisijas un ārlietu komisijas kopējais paziņojums par situāciju Ukrainā. Iepriekš, vēl 19. Februārī, abas komisijas kopējā paziņojumā tika izteikts nosodījums par to, ka sadursmu laikā Kijevā ir cietuši un bojā gājuši cilvēki, kā arī pausta līdzjūtību cietušo un bojā gājušo piederīgajiem. Savukārt šā gada 21. Janvārī Saeima pieņēma ārlietu komisijas sagatavoto paziņojumu, kurā saistībā ar situāciju Ukrainā aicināja konfliktā iesaistītās puses izbeigt vardarbību, izvairīties no provocējošas rīcības un miermīlīgā ceļā risināt politisko krīzi, panākot visām pusēm pieņemam situācijas risinājumu. Šajā 3. Marta Saeimas Eiropas lietu komisijas un ārlietu komisijas kopīgajā paziņojumā paustais Krievijas militārās agresijas nosodījums, kā arī prasīja Krievijai ievērot starptautiskās tiesību normas un pašas uzņemtās saistības un veikt tūlītēju armijas vienību izvešanu uz to bāzēm, saskan ar to pozīciju, kādu Latvijas ārlietu ministrs pauda iepriekš minētajā Eiropas Savienības ārkārtas ārlietu ministru padomē, kā arī ar Latvijas oficiālo nostāju, kādu Latvijas premjerministra Lēmdots Straujam šodien paudīs Briselē notiekušajā ārkārtas Eiropadomas samitā, kurā Eiropas Savienības valstu un valdību vadītāji pārspriedīs Krievijas iebrukumu Krimā. Ņemot vērā izklāstītos faktus un to, kā Saeima ir virzījusies uz Eiropas lietu un ārlietu komisijas kopīgā paziņojuma sagatavošanu, es aicinu šodien visu Saeimu atbalstīt šo sagatavoto lēmumu projektu par agresiju, par Krievijas agresiju Ukrainā. Un lēmumu projekts satura 6 punktus, kurš paredz stingri nosodīt Krievijas federācijas militāro agresiju Ukrainā, kurš uzsver Latvijas nemainīgo atbalstu Ukrainas suverenitātei un teritoriālajai vienotībai, kā arī Ukrainas Verhovna Rada leģitīmai varai, un atzīmē, ka situācija Ukrainā kļūst arvien kritiskāka, un Krievija ar savu rīcību pārkāp starptautiskās tiesību normas. Tiek uzsvērts, ka šī rīcība vērtējama kā pretlikumīga, apzināta un plānota iejaukšanās Ukrainas suverenitātē, kuras mērķis ir izraisīt militāru konfliktu ar nodomu okupēt daļu vai pat visu Ukrainas teritoriju. Tādēļ Saeimas lēmuma projekts paredz, ka Saeima pilnībā pievienojas Latvijas valsts prezidenta, Saeimas priekšsēdētājas, ministru prezidents un ārlietu ministra 2014. Gada 1. Marta paziņojumam par Krievijas iejaukšanos Ukrainā, kura teksts ir šī paziņojuma pielikumā. Mēs aicinām Krieviju izbeigt visu veidu agresiju un provokācijas pret Ukrainu, nekavējoties izvest savu karaspēku uz to bāzēm un ievērot starptautiskajos līgumos uzņemtās saistības. Kā arī rosinām starptautisko sabiedrību paust stingru atbalstu Ukrainas teritoriālajai integritātei, kā arī Eiropas Savienības un Eiropas Drošības un Sadarbības organizāciju, nekavējoties izveidot un izvietot Ukrainā robežu novērošanas misijas, kas kontrolētu noslēgto vienošanos ievērošanu. Godātie kolēģi, es aicinu šodien Saeimu atbalstīt šo lēmumu projektu, un vienlaikus arī gribu jau šobrīd pateikt lielu paldies visam ārlietu dienestam un arī ārlietu ministram personīgi par ļoti aktīvo darbu šos mēnešos, pārstāvot Latvijas pozīciju, koordinējot Latvijas pozīciju un ļoti aktīvi iestājoties par demokrātisko vērtību ievērošanu Ukrainā. Kā arī liels paldies par sadarbību ārlietu komisijai un ārlietu komisijas priekšsēdētājiem, kur abas komisijas kopā ir daudzkārt diskutējuši un arī šo paziņojumu kopā ir izstrādājuši un pieņēmuši. Paldies!
Paldies! Uzsākam debates, kā pirmajam vārds ministra kabineta pārstāvim, ārlietu ministram Edgaram Rinkevičam.
Ja cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, godājamais prezidija, cienījamās deputātes, godātie deputāti, Latvijas valdības vārdā es gribētu teikt, ka mēs pilnībā atbalstām šodien Saeimas darba kārtībā iekļauto paziņojumu projektu, un vēlētos jūs nedaudz informēt par to, kāda ir līdz šim bijusi Latvijas valdības nostāja, Latvijas nostāja saistībā ar notikumiem Ukrainā, kā arī par to pozīciju, kāda šobrīd mums ir gan apspriežot šo jautājumu Eiropas Savienības, gan Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, apvienoto nāciju organizācijas, Eiropas drošības un sadarbības organizācijas dažāda veida diskusijās. Pirmām kārtām Latvija vienmēr ir iestājusies par Ukrainas tiesībām brīvi lemt savu likteni, izvēlēties savu ceļu, vai tā būtu Eiropa, vai tā būtu neutralitāte, vai tā būtu savienība ar kādām citām valstīm. Taču pati Ukrainas tauta vairākas reizes, gan 2004. Gadā, pirmajā, tā saucamajā oranžajā revolūcijā, pirmajā Maidanā skaidri pauda savu vēlmi iet Eiropas ceļu. To pašu Ukrainas tauta atkārtoja gan 2010. Gada vēlēšanās, vai tās būtu prezidenta vēlēšanas, vai 2013. Gada vēlēšanās, parlamentu vēlēšanās, kur visas partijas tika ievēlētas uz tā saucamās Eiropas platformas pamata. Diemžēl, un to atzīst arī bijusī Ukrainas vadība, prezidents Janukovičs, bijušais ārlietu ministrs Kožara, Krievijas federācijas ārkārtīgi stingra spiediena rezultātā pagājušajā gadā Krievijas federācijas faktiski īstenoto darbību, sākot ar tirdzniecības kara pasākumiem, beidzot ar dažādu veidu politisku spiedienu, Ukrainas valdība pieņēma lēmumu apturēt gatavību, sagatavošanās darbus Eiropas Savienības un Ukrainas asociācijas līgumu, kā arī brīvās tirdzniecības līguma noslēgšanai. Acīm redzami, šie lēmumi bija pilnā pretrunā ar Ukrainas sabiedrības vēlmēm, un Ukrainas sabiedrība jau naktī no 29. uz 30. Novembri, tas tūliņ kā beidzās Eiropas Savienības un Austrumu partnerības viņas samits, devās protestēt neatkarības laukumā. Diemžēl, dažas stundas vēlāk pēc šo miermīlīgo protestu sākumu tika pielietots rupšs spēks, cilvēki tika sisti, cilvēki tika vajāti, pat tad, kad viņi pameta laukumu, pret daudziem no šiem Ukrainas miermīlīgajiem protestētājiem tika ierosināts krimināllietas. Jau tajā brīdī gan Eiropas Savienība, gan arī Latvija, kā Eiropas Savienības dalībvalsts, aktīvi iestājās par to, ka Ukrainai, kā Austrumu partnerības valstī, ir stingri jāievēro visas tās vērtības, kas mūs saista kā Eiropas padomes, kā Eiropas drošības sadarbības organizācijas, dalībvalsts arī kā Eiropas Savienības Austrumu partnervalsts. Diemžēl visi mēģinājumi pārliecināt Ukrainas bijušo prezidentu, Ukrainas bijušo valdību, nelietot spēku, īstenot dialogu ar visiem sabiedrības pārstāvjiem, ar opozīciju, beidzās ar janvāra likumiem tā saucamajiem, kas faktiski ieviesa autoritāru diktatūru Ukrainā, gan aizliedzot brīvu internetu cirkulāciju, gan arī faktiski nosakot ļoti bargus sodus par pulcēšanās brīvību, par arī vārda brīvību. Diemžēl jāatzīst, ka Eiropas Savienība, lai arī daudzas valstis aicināja jau tajā brīdī stingri ne tikai novērtēt šīs darbības, bet arī jau vērst konkrētas pasākumus, nebija gatava attiecīgajām darbībām, un arī tā saucamais dialogs starp prezidentu un opozīciju faktiski beidzās katru reizi ar to, ka bijušais prezidents Janukovičs, viņa valdība faktiski nepildīja nekādu un nevienu no apsolītā un kopā ar opozīciju norunātā, teiksim, pasākumu, norunātajiem pasākumiem. Tas patiesības sakot noved pie ļoti nopietnas radikalizācijas. Mēs labi zinām, ka Ukrainas bijušais prezidents aktīvi izmantoja specvienības, šīs specvienības pielietoja brutālu spēku, un februāra vidū situācija eskalējās tik tālu, ka trīs dienu laikā vēl šobrīd nav precīzu datu, cik daudz cilvēku ir gājuši bojā, šobrīd mēs runājam visas Ukrainas teritorijā jau vairāk nekā 90 cilvēku gāja bojā. Atbildība par šiem noziegumiem, kurus varētu klasificēt arī kā noziegums pret cilvēci, pilnībā gulstās uz Ukrainas bijušo prezidentu Janukoviču, jo viņa atbildība bija nodrošināt gan konstitucionālo kārtību, gan nepielietot vardarbību, bet īstenot politisko dialogu. Šajos apstākļos 20. februārī Eiropas Savienības ārlietu padome savā ārkārtas sēdē lēma par konkrētiem pasākumiem, tostarp arī sankciju piemērošanu tām amatpersonām, kuras ir atbildīgas par šiem notikumiem. Kā jūs zinat, tad gan pēc zināmām diskusijām šo amatpersonu saraksts šobrīd jau ir publicēts, viņu banku konta Eiropas Savienībā tiks iesaldēti. Arī mēs Latvijā esam pieņēmuši lēmumu iekļaut šīs 18 amatpersonas tā saucamajā ieceļošanas melnajā sarakstā. Un, diemžēl, tas, ko mēs šobrīd redzam, tūliņkā faktiski tika parakstīta 21. Februārī vienošanās ar prezidentu Janukoviču opozīciju, kur liecinieki bija trīs Eiropas Savienības dalību valstu ārlietu ministri, Polijas, Francijas, Vācijas kolēģi. Uzreiz tika sākta šī vienošanās pildīšana. Pirmām kārtām tika pieņemta 2004. Gada konstitūcija, un pēkšņi Ukrainas prezidents kaut kur pazuda. Un faktiski tādā veidā ar savām darbībām apliecināja, ka viņš nav gatavs pildīt šo vienošanos. Šajos apstākļos Ukrainas Verhovna Rada, Ukrainas parlaments, kas ir leģitīmi vēlēts, nolēma atstādināt prezidentu, nolēma ievēlēt prezidentu vietas izpildītāju, arī izveidot valdību. Latvija uzskata, ka šī valdība un parlaments ir absolūti leģitīmi Ukrainas valsts pārstāvi. Mēs esam atzinuši un apsveikuši kolēģus Kijevā. Diemžēl arī dažas dienas vēlāk mēs esam pieredzējuši to, ko es pat nezinu, kā nosaukt, jo pēc būtības šāda veida notikuma, kas risinās šobrīd Krimā un kur mēs redzam atklātu starptautisko tiesību. To starpā ANO hartas 1975. Gada Eiropas drošības un sadarbības organizācijas Helsinku nobeigumā. 1994. Gada Budapeštas memoranda par teritoriālajām garantijām Ukrainai. 1997. Gada Ukrainas un Krievijas federācijas līguma atklātu pārkāpumu. Tāda veida darbība, faktiski bruņoto spēku ievešana suverēnas valsts teritorijā. Un šajā gadījumā mēs varam runāt par bruņoto spēku ievešanu suverēnas valsts teritorijā, jo Krievijas federācijas karavīri, lai arī bez atšķirības zīmēm, lai arī oficiālās Krievijas federācijas amatpersonas to noliedz, tomēr ir atstājušas savas bazēšanās vietas Sevastopolē un citās Ukrainas vietās un faktiski pārņēmušas kontroli pār Krimu, pār daļu no Ukrainas teritoriju. Šāda veida darbības es neatceros, ka tiktu veiktas kopš vismaz 1968. Gada Padomju Savienības invāzijas Čehoslovākijā, ja vēl ne arī varētu paskatīties kādus tālākus piemērus vēsturē. Mēs arī redzam, ka lēmumi, kas ir pieņemti Krievijas federācijas padomē un kas faktiski balstās uz jaunu Krievijas federācijas ārpolitikas doktrīnu, kas nozīmē, ka aizstāvēti tiek ne tikai Krievijas federācijas pilsoņi, bet kā izteicās vairāki federācijas padomes deputāti, tiek aizstāvēti visi krievvalodīgie, kā arī tiem, kam ir kāda saikne ar Krieviju, ir kaut kas pilnīgi jauns, kas nav pieņemams 21. Gadsimta Eiropā, kas nav pieņemams 21. Gadsimta pasaulē. Līdz ar to, sekojot šiem notikumiem, Latvijas valsts prezidents, Saeimas priekšsēdētāja, ministru prezidenta un ārlietu ministrs šī gada 1. Marta pēcpusdienā izplatīja kopīgu paziņojumu attiecīgi dodot vērtējumu, dodot principiālu vērtējumu šiem notikumiem, uzskatot, ka ir notikusi Krievijas federācijas agresija Ukrainas teritorijā. Šī gada 3. Martā Eiropas Savienības ārlietu padoma faktiski arī tieši tādā pašā veidā ir klasificējusi šos notikumus, un šobrīd Latvijas valdības pozīcija saistībā ar notikumiem Ukrainā ir šāda. Pirmām kārtām mēs iestājāmies par nekavējošu Krievijas federācijas karavīru atvilkšanu savās pastāvīgajās dislokācijas vietās un nekavējošu Krievijas federācijas un Ukrainas dialogu uzsākšanu. Mēs uzskatām, ka starptautiskai sabiedrībai, Eiropas drošības sadarbības organizācijai, apvienoto nāciju organizācijai ir jādara viss, lai ar savu instrumentu palīdzību nodrošinātu šo soļu izpildi. Un šeit es tiešām esmu priecīgs paziņot arī, ka Latvija aktīvi ir piedalījusies un turpinās piedalīties šo pasākumu īstenošanā. Divas mūsu militāra personas šobrīd atrodas ECO. Misijas ietvaros Latvijas Lietuvas vēstnieki vakar apmeklēja Krimu, apmeklēja Sevastopolu, Simferopolu, lai Eiropas Savienības vārdā iepazītos ar situāciju un sagatavot ziņojumu Eiropas Savienības kolēģiem. Otrais, mēs uzskatām, ka tām valstīm, tā saucamā Budapeštas memoranda dalību valstīm, Amerikas Savienotajām valstīm, Lielbritānijai un Krievijas federācijai nekavējoties jāsāk konsultācijas par šī memoranda īstenošanu. Diemžēl, es gribētu īpaši atzīmēt, ka Budapeštas memoranda neizpilde nozīmē ne tikai suverēnas valsts tiesību pārkāpumu, bet tā atstās ļoti nopietnas sekas uz kodolu ieroču neizplatīšanas līguma režīmu. Ja valstis, tādas kā piemēram Irāna, Pakistāna, Indija, redz šobrīd, ka var noslēgt vienošanos, kāda dalība valsts no šī memoranda nodod visus savus kodolu ieroķus trešajām pusēm, tās teritoriālā integritāte un suverenitāte it kā tiek garantēta un pēc tam 20 gadus vēlāk brutāli pārkāpt, tad kā jūs iedomājaties, kā pasauli kļūst drošāk un kāpēc šīm valstīm tagad vajadzētu ticēt ar kādiem starptautiskajiem nolīgumiem un tiesību aktiem. Trešais, mēs uzskatām, ka, protams, ir jādara viss, lai sauktu pie atbildības tos atbildīgos, kas Kijevā, Ukrainā ir šobrīd jau izsludināta meklēšanā un tiek izmeklēti šie noziegumi, kas ir faktiski veicinājuši noziegumus Kijevā sākot jau no novembra beigām. Un šeit Latvija ir gatava pilnībā sadarboties gan tiesību aizsardzības iestāžu līmenī, gan finanšu noziegumu izmeklēšanas līmenī ar Ukrainas varas iestādēm. Visbeidzot, gribētu teikt, ka mums ir ļoti daudz jāstrādā, lai palīdzētu pašai Ukrainai un Ukraiņu tautai. Situācija šajā valstī ir ļoti smaga. Es pats esmu apmeklējis Kijevu pēdējo 3 mēnešu laikā divreiz. Tas Maidans, kādu es redzēju pagājušā gada decembrī, vairs nav tas Maidans, kādu es redzēju šī gada februāra pēdējā dienā. Cilvēki ir pilnīgi citi, cilvēki no valdības gaida aktīvu rīcību, cilvēki vairs nevēlās redzēt veco politiku. Un jaunajai Ukrainas valdībai klāsies ļoti grūti, lai faktiski atgūtu pašu tautas uzticību. Vienlaikus cīnoties par savas valsts teritoriālo suverenitāti un integritāti un vienlaikus, lai cīnītos arī ar tām ekonomiskajām un finanšu problēmām. Līdz ar ko Latvija pilnībā atbalsta nekavējošu Eiropas Savienības un Ukrainas asociācijas līgumu noslēgšanu, par to ir lemts arī 3. Martā, atbalstam to finansiālās palīdzības paketi, ko šobrīd Eiropas Savienība ir sagatavojusi 11 miljārdu eiro apjomā, bet uzskatām, ka arī citām starptautisko finanšu organizācijām būs daudz jādara, lai Ukrainas reformu kurs, un te bez reformām nevarēs iztikt, tiktu arī attiecīgi finansiāli atbalstīts. Mēs arī atbalstam šobrīd, un par to ir jāsāk runāt un diskutēt, Eiropas Savienības austrumpartnerības reformu, dodot iespēju tām valstīm, kas ir gatavas kādreiz nākotnē kļūt par daļu no Eiropas Savienības dalību valstīm, par daļu no Eiropas Savienības, tad attiecīgi šādu perspektīvu dot. Savukārt, ja situācija šobrīd saistībā ar Ukrainas šo te krīzi nekļūs mazāk eskalēta, tad Latvija arī uzskata, ka mums, kā Eiropas Savienības dalība valstī, un attiecīgi diskutējot par šiem jautājumiem Eiropas Savienībā, būs jāturpina tālāk stingrāku pasākumu kompleksu pret Krievijas federāciju. Pirmām kārtām uzskata, ka tādā gadījumā mēs nevaram runāt par Eiropas Savienības un Krievijas bezvīzu režīmu slēgšanu. Šīs sarunas ir jāaptur, jo beigu beigās kamdēļ tad mums vajadzīgs bezvīzu režīms, ja mums ir 2014. Gada turisma sezona Krimā sākusies tādā militārī stilā, kur paši cilvēki var iebraukt uz bruņtransportieriem kā pašu modernāko laikam turisma autobusu. Otrkārt uzskatām, ka ir jāpiemēro Krievijas federācijai pilna mēroga Eiropas Savienības ieroču un bruņojuma embargo. Tas nav normāli, ka Eiropas Savienības dalība valsts vēl joprojām apgādā Krievijas federāciju ar jaunākajiem ieročiem un aprīkojumu. Šis ir acīm redzam principiāls jautājums. Trešām kārtām es neizslēdzu iespēju, ka situācijai neuzlabojoties varētu tikt lemts arī par konkrētu Krievijas amatpersonu, kas ir tieši atbildīgs par šīs agresijas izraisīšanu, arī iekļaušanu noteiktos Eiropas Savienības sankciju sarakstos. Man ļoti gribētos cerēt, ka šos pasākumus nevajadzēs īstenot, un es ļoti gribu cerēt, ka Eiropas Savienības un Krievijas dialogs, Krievijas un Ukrainas dialogs, NATO un Krievijas dialogs būs tāds, kas palīdzēs normalizēt situāciju. Taču mums ir arī jābūt pilnā skaidrībā, ka ja šobrīd nebūs pietiekami asa un stingra reakcija, mēs radām ļoti bīstamu precedentu 21. Gadsimta starptautiskajā politikā. Visbeidzot, es gribētu teikt to, ka arī mums pašiem ir daudz ko mācīties no notikumiem Ukrainā. Pirmām kārtām mums ir jāatcerās par to, ka daudz kas ir atkarīgs no iekšpolitiskās stabilitātes arī mūsu valstī. Es aicinātu neizmantot Ukrainas traģiskos notikumus, teiksim, lai kaut kādā veidā celtu pašiem varbūt savu reitingu vai, teiksim, mēģinātu projicēt pilnīgi nepamatot to, kas notika Ukrainā un kas ir traģēdija, kā te dažos sociālos tīklos mīl izteikties, tas nu tūliņās būs arī Latvijā. Tai pašā laikā mums ir jāveicina visaptverošs, visiekļaujošs arī mūsu sabiedrības dialogs. Otrām kārtām, kā nākamā Eiropas Savienības prezidentu valsts 2015. Gada pirmajā pusgadā, es domāju, ka mums būs nopietni jādomā, un es jau to iezīmēju par Eiropas Savienības austrumpartnerības reformu. Mums ir skaidri jāpasaka, ka tām valstīm, kas ir Eiropas austrumpartnerībā, kā galamērķis ir iespējama dalība Eiropas Savienībā. Tām, kas nevēlās, tās to var arī nedarīt. Un visbeidzot, jūs arī visi zinat šeit komisijas priekšsēdētāji Zanda Kalniņa Lukaševičs kundze sacīja, ka jau šobrīd ir pieņemta vairāk NATO lēmumu. Jā, tiek pastiprināta Baltijas gaisa telpas aizsardzība. Jā, būs vēl arī citi pasākumi, kas veicinās drošību reģionā, taču tajā pašā laikā ir jāsaprot, ka pirmām kārtām atbildība arī par mūsu ārējo drošību ir mūsu pašu, un aizsardzības budžeta jautājums būs jārisina. Es arī nobeigumā gribētu pateikties gan valsts prezidentam, gan saimes priekšsēdētājai, gan ministra prezidentai par ļoti saskaņoto, ļoti ātro un operatīvo rīcību. Sestdien, es gribētu arī pilnībā atbalstīt šeit piedāvāto saimes paziņojumu projektu, un, protams, ka arī tuvākajās dienās Eiropas Savienības un NATO darba kārtībā, kā arī Latvijas ārpolitikas darba kārtībā, jautājumi, kas saistās ar Ukrainu, protams, būs prioritāte numur viens. Paldies par uzmanību.
Paldies ārlietu ministram. Ārlietu komisijas vārdā vārds deputātam Ejāram Erikam Kalniņam.
Cienījumā prezidijas Saeimas priekšsēdētāji, prezidija, ārlietu ministri kungs, godātie kolēģi, es šoreiz nerunāšu diplomātiski, bet tīri cilvēciski. Pirms divām nedēļām, 20. Februārī, es biju Kijevā kopā ar Eiropas parlamenta deputātu Sandri Kalnieti. Mēs apciemojam Lielo Mihaila klosteru kompleksu, kurā bija iekārtots slimnīcas, lai sniegt neatliekamo palīdzību Maidānas cietušajiem. Šajā rītā vairāk nekā 20 cilvēki bija jau gājuši bojā, un simtiem bija ievainoti. Klosteru virzienā bija nepārtraukt cilvēku plūsmu, kas nes pārtika, medikaments, un nodrošināja citu veidu palīdzību. Simtiem ārstu un medicīnas studenti dežurēja dienu un nakti. Mēs prasījām, vai viņš šovakar sagaida jauns upurs, un atbildi bija jā. Pēc tam aizgājām uz Maidānu un redzējām, ka par spīti draudiem, kas visu dienu nepārtraukt izskanēja no Ukrainas iekšlietu ministrijas, cilvēku pūls ar vienu pieaug. Tie cilvēki, kurus mēs redzējām, bija no dažādām paaudzēm un sabiedrības slāņiem. Bija pensionāri un bija studenti, sievietes un vīrieši, normāli cilvēki, Ukrainas pilsoņi. Un mēs arī viņiem prasījām, kāpēc viņi šeit atnākuši. Un viņi atbildēja, visi atbildēja to pašu, lai aizstāvētu Ukrainas neatkarību un brīvību. Mēs tajā dienā arī paspējam apmeklēt Ukrainas parlamentu. Un kaut gan parlaments bija ielenkts ar buņmašīnām un vairākiem simtiem bruņot drošības sargu un specvienībām, pateicoties Ukrainas parlamenta deputātam Ruslānam Lukjančekam, mēs iekļuvam parlamenta telpās, iepazinamies ar vairākiem deputātiem un nonācam plenāru sēžu zālē. Tajā brīdī Lukjančeks pagriezās, pasmaidīja un teica, Jūs nenobijieties. Paldies, kad esat ar mums. Līdz šim arī Latvijas valdība un Saeima nav nobijušās. Zinot, cik svarīgs Ukraiņu tauta, cik svarīgs Ukraiņu tautai ir mūsu morālais atbalsts šī Saeima, kā Eiropas lietu komisija priekšsēdētāja Kalniņa Lukaševičs jau teica, šī Saeima 23. Janvārī vienbalsīgi. Apstiprināja paziņojumu stingri nosodot konfliktā iesaistīto pušu vardarbīgo rīcību, kas noved pie situācijas sācināšanas un asins izliešanas. 85 deputāti no visām frakcijām nobalsoja par šo ziņojumu. Un es jums varu teikt, ka arī Ukrainas parlamentā par to tūlīt viss uzzināja. Diemžēl situācija turpināja sāsināties, un 18. Februārī Janukovičs valdība veica jauns uzbrukums Maidānā un ar vēl lielāku upuru skaitu. Nākamajā dienā Saeimas, Eiropas un ārlietu komisijas pieņēma jaunu paziņojumu nosodot šo vardarbību Kijevā. Un es arī gribētu pateikties Zandai Kalniņa Lukaševičai par mūsu sadarbību, jo arī par šo ziņojumu, tad, kad mēs bijām, parlamentā Kijevā. Viss Ukrainas parlaments sadarbības grupa ar Latviju pārstāv par to ziņāja un pateica paldies. Kopš tā laika Ukraina piedzīvojusi jauns draudz šoreiz Krimā. Nekavējoties 1. Martā Latvijas valsts prezidents, Saeimas priekšsēdētāja ministru prezidentu un ārlietu ministrs stingri iestājās par Ukrainas teritoriālo integritāti un nosodīja, jebkuras soļas, kas vērst uz Ukrainas sabiedrības šķelšanu un valsts teritoriālās integritātes apšaubīšanu. Un kā jau zināt, pirmdien 3. Martā Saeimas ārlietu un Eiropas lietu komisijas apstiprinājam šo jauno paziņojumu, kurā mēs nosodījam Krievijas agresiju un provokācijas Krimā. Un tieši par šo dokumentu mēs tagad balsosim. Kā ārlietu ministrs jau stāstīja, šajās dienās ANO, EDSO, Eiropas Savienība un citi meklē diplomātisks risinājums šai krīzei. Pasaules finanšu tirgs jau tagad veic bārgas korekcijas, atgādinot Krievijai, ka nestabilitātes radīšana kaimiņu valstīs agar vai vēl darbojās kā bumerangs. Apdraudot citas valsts, Krievija vienlaicīgi apdraud sev. Bet lielākais cietējs šajā brīdī ir Ukraina un Ukraina tauta. Maidanā mēs no vairākiem cilvēkiem dzirdējām salīdzinājumu ar Latvijas barikāžu laikiem pirms 20 gadiem. Tajos grūtajos laikos tas morālais atbalsts, ko mēs saņēmām no ārzemēm, mums bija ļoti svarīgs. Un papildus diplomātiskajiem un ekonomiskajiem instrumentiem, kas tiek apspiesti šajā brīdī, morālais atbalsts ir tikpat būtisks. Ar šo rezolūciju mēs paziņojam Ukraiņu tautai, ka mēs neesam nobijušies un esam kopā ar viņiem. Bet šis balsojums šodien nav tikai par atbalstu mūsu Ukraiņu draugiem. Tas arī ir balsojums par jūsu attieksmi pret Latviju un mūsu demokrātiskām vērtībām. Tas ir balsojums par politisko neatkarību no svešiem spēkiem un citu valstu līderiem. Jautājums ir vienkārši, vai esat par šādu neatkarību, vai pret, vai vienkārši atturoties. Es aicinu katram deputātam un deputātai, kam rūp Ukrainas nākotni, vadīties no savas sirdsapziņas un neatturēties sniegt šo svarīgo morālo atbalstu Ukrainas tautai. Es aicinu balsot par.
Paldies. Politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas vārdā vārds deputātam Sergejam Patapkinam.
Godātie tautas kalpi, es lūdzu jūs ziņojot par situāciju Ukrainā, atcerieties, ka pirmkārt jūs esat ievēlēti kalpot Latviju un Latvijas tautai. Pārtrauciet spekulācijas un esiet atbildīgi par savu vārdu ietekmi uz Latvijas sabiedrību. Nevajag biedēt cilvēkus ar Krievijas draudiem. Aizsardzības ministrijā un ārlietu ministrijā skaidri un viennozīmīgi paziņoja. Nekādu draudu Latvijai Ukrainas notikuma sakara nav. Nav politiski tālredzīgi izteikt apvainojušus spriedumus, pirms savu vārdu ir teikusi Eiropas padome ANO un ECO. Ticiet, nosodīt nekad nav par vēlu, bet diezgan bieži ir par agru. Lielie spēki nesteidzas ar paziņojumiem, kamēr notiek konsultācijas un nav starptautiskas ekspertīzes un secinājumu. Kamēr jūs sacenšaties, kas stiprāk nosodis Krieviju, aiz jūsu muguras notiek aktīvs dialogs starp Vāciju, Franciju, Ķīnu, ASV un Krieviju, lai novērstu karaspēku pielietošanu neatkarīgas Ukrainas teritorijā un samazinātu eskalāciju pasaulē. Un katrā no pusēm redz riskus un aizstāv savas intereses un nekautrējies to atzīt. Vai Latvijai tādu interesu nav? Vai mēs esam gatavi katru reizi tas upurēt svēta principa pēc, lai kārtējo reizi izteiktos pret Krieviju? Varbūt jāpajauta vispirms Latvijas uzņēmējiem, kas pērn pārdeva uz Krieviju preces gandrīz 900 miljonu eiro apmērā. Krievija vienmēr būs Latvijas kaimiņu valsts, un ja kāds sapņo par citu, tad tas ir adekvātuma jautājums. Jūs satrauc tas pamats, ko Krievija izmanto savas darbībām Krimā, proti tautiešu aizstāvēšanu. Lai neradītu precedentu Krievijai, bet izvairītos no iespējamas asinizliešanas Ukrainā, saskaņas centrs piedāvāja pirmdien atbalstīt mūsu iniciatīvu un kopā saskaņoti vērsties pie ANO drošības padomes ar prasību ievest ANO miera uzturēšanas spēkus un apvienotu novērētāju misiju Ukrainā. Neviens no deputātiem mūs neatbalstīja. Viss, ko jūs gribat izdarīt, ir nosodīt Krieviju par to, ka tā vēl nav izdarījusi un ceru arī nedarīs. Jūs atbalstat valdību Ukraina, kura nāca pie varas ar ieročiem, kas tika atņemti no valsts dienestiem, valdību, kas atnāca ar bandītu, kas metēja molotov kokteiļus palīdzību. Atgadināšu, tie cilvēki, kas Latvijai pirms 5 gadiem sasīt logu Saimā, tika nosodīti ar cietuma noslēgšanu. Saskaņas centrs nosodīs militāru uzbrukumu neatkarīgai Ukrainai no Krievijas puses gadījuma, ja tas notiks. Tāpat, ka mēs nosodīsim arī tos spēkus, kas provocēs etniskus konfliktus Ukraina vai atbalstīs provokātorus. Mēs esam par Ukrainas teritoriālu nedalāmību, pret karaspēka izmantošanu un par konflikta politisku demokrātisku risināšanu. Bet mēs arī par atbildību politiskajos paziņojumus pirmkārt Latvijas tautas priekšā, Mēs uzskatām, ka paziņojumi, kas ir steidzīgi pieņemti pret Krieviju, nenozīmē automātiski labumu Latvijai. Paldies.
Paldies. Vārds aizsardzības ministram Raimondam Vējunim.
Cienītās Saeimas prieksēdētāja, deputāti, kolēģi. Arguments apdraudēt citas valsts suverenitāti ar savu tautiešu aizsardzību, izmantojot militāro spēku, šķita piederošu pagātnei. Lai arī pēdējās 10 gadus laikā bieži ir diskutēts par masu iznīcināšanas ieroču izplatību, terorismu, kibernoziedzību, enerģijas drošības un citu nekonvenciālo draudu nozīmi, notikumu Ukrainā spilgti apliecina, ka joprojām ir valstis, kas rīkojas 20. Gadsimta sliktākajās tradīcijās. Ukrainā notiekošais var radīt bīstamus precedentus, un tas jāņem vērā, plānojot mūsu valsts turpmāko drošību un aizsardzību. Notikumi Ukrainā rāda, ka valsts iekšējai drošībai ir izšķiroša nozīme. Sašķelta sabiedrība veicina iekšējus nemierus, bet to rezultātā palielinās valsts ārējās drošības apdraudējums. Tas jāņem vērā arī Latvijā. Ja mēs paši Latvijā veicināsim iekšējās pretrunas, pieļausim sabiedrības šķelšanos, mēs radīsim nestabilitāti mūsu valstī, kā arī ārējā apdraudējuma iespējamu pieaugumu. Tāpēc es šodien vēršos pie Latvijas sabiedrības ar aicinājumu neiesaistīties provokatīvās darbībās un nereaģēt uz tām, lai neapdraudētu Latvijas drošību. Pulcēšanās tiesības ir svētas. Tās nedrīkst ierobežot un tās netiks ierobežotas. Bet šodien es vēlos sniegt skaidru vērtējumu. Mēs cienam savas valsts vēsturi, taču tie cilvēki, kas provokatīvi izmanto 16. Marta, 9. Maija vai citus pretrunīgus sabiedrību šķeļošus vēstures notikumus, rīkosies pret Latvijas valsti un tās drošību. Šī gada 29. Martā apritēs 10 gadi kopš Latvija ir NATO dalībvalsts. Pēdējo nedēļu notikumu kontekstā mēs vēlreiz varam pārliecināties, cik mūsu lēmums par pievienošanos aliansei bija pareizs un tālredzīgs. Mūsu drošības pamats ir Ziemeļatlantijas līguma 5. Pants, kas paredz, ka uzbrukums vienai NATO dalību valstī ir uzbrukums visām. NATO ir spēks tajā, kad neviens praksē nav mēģinājis to pārbaudīt. Var apliecināt, ka kopš Ukrainas saspīlējuma sākšanās brīža starp NATO dalību valstīm ir notikušas un joprojām notiek aktīvas diskusijas un konsultācijas par Krievijas militārajām aktivitātēm tās rietumu un centrālajā kara apgabalos. ASV palielina savu militāro atbalstu Baltijas reģionā. Taču ir absolūti nepamatoti apšaubīt NATO spējas. Atgādināšu, ka šaubas it īpaši no valsts amatpersonu puses vājina NATO, vājina Latviju un stiprina pretinieku. Nav pamata uzskatīt, ka šodien mēs nebūtu drošībā. Tomēr drošība maksā. Tā tas bijis vienmēr. Pirms 10 gadiem, kad kļuvām par šīs varenās organizācijas dalībnieku, mēs devām solījumu, ka būsim pilnvērtīga dalība valsts un ievērosim NATO saistības. Šodien jāatzīst, ka saistības pildījuši esam tikai daļai. Turklāt mūsu ieguldījumu galvenokārt veikuši NATO misijās dienošie Latvijas karavīri. Par to mums viņiem jābūt pateicīgiem. Tomēr arī šis ieguldījums drīz mazināsies. Šobrīd ierobežotā finansējuma dēļ mēs ieguldām tikai vienā aliansei būtiskā projektā. NATO kā aliansē ir tik stipra, cik stipra ir katra valsts individuāli. Latvijas apņemšanās ieguldīt 2% no iekšzemes koprodukta valsts aizsardzībā ir svarīga ne tikai valsts, bet arī alianses drošībai. Diemžēl man par to šodien jārunā, jo aizsardzības budžets liecina, ka aizsardzībā mēs kā valsts pilnvērtīgi ieguldīt nespējam, atvēlot tai mazāk par 1% no iekšzemes koprodukta. Turklāt nākotnes aizsardzības budžeta finansēšanas tendences šobrīd ir vēl pesimistiskākas. Latvija uz vienu iedzīvotāju drošības jomā vidēji tērē 3 reizes mazāk nekā citas dalību valstis Eiropā. Tāpēc es ceru, ka notikumi Ukrainā ir mums atvēruši acis, lai tie kalpo par smagu atgādinājumu tam, ka valsts vitālajās interesēs ir nodrošināt savu drošību, stiprināt savus bruņotos spēkus, kā arī pildot solījumus un saistības pret citām NATO dalību valstīm. Es ceru, ka to mēs, kolēģi, godātie deputāti, atcerēsimies ne tikai šodien, runājot par Ukrainu, bet arī brīdī, kad lemsim par Latvijas valsts budžetu. Paldies!
Paldies! Turpinām debatas vārds deputātam Dzintaram Ābiķim.
Cienamā priekšsēdētāji, augstgodies ministri, ministra kungi, kolēģi. Potapkina kungs man nedaudz izbrīnīja, jo pilnīgi gandrīz identisku tekstu es nesen dzirdēju vienā no Krievijas televīzijas programmām un tās televīzijas, kur kontrolē Kremlis. Gandrīz identiski šādi notikumi izklāstu. Bet nu, man tas īpaši neizbrīna, ņemot vērā, ka jūsu sadarbības partners ir vienotā Krievija. Bet par to varbūt drusiņi vēlāk. Negribu atkārtoties, daudz, kas šeit jau tika pateikts, bet mēs visi labi atceramies, ka samērā nesen Krievijas prezidents Putins teica apmēram tādus vārdus, ka PSRS sabrukums ir 21. Gadsimta lielākā ģeopolitiskā katastrofa. Un tāpēc Krievijas rīcība Ukrainā, es domāju, daudziem nav īpaši pārsteigums, jo Krievija cenšas labot šo viņa izpratnē ģeopolitisko kļūdu. Un notikums secībā mēs taču atceramies gan notikums Piedņestrā, gan notikums Piedņestrā, tātad Moldāvijā, gan notikums Abhāzijā, Dienvidosetijā, tātad neatkarīgajā Grūzijā, karu Grūzijā, tātad viss šī notikuma ķēde atkārtojas. Un starp citu tie tagadējās Krievijas varas paņēmieni jau nav nekādi jauni. Tos visus mūsu cilvēks samērā nesenā un pat diezgan senā pagātnē ir pieredzējusi. Nu, piemēram, Baltijā kādreiz 19. Gadsimtā bija tāds vācu ekspansionismu ideologs Rorbachs, kurš par Baltijas tautām igauņiem latviešiem izteicās apmēram šādi. Ja. Nu, ko gan tie bauri te varēs izdarīt, ja visur skanēs vācu valodu, ja mēs šeit vācieši iebrauksim lielā skaitā, būs mūsu izglītības iestādes, latviešiem te vienkārši un igauņiem vairs nebūs vietas. Ja. Šāda politika, protams, tika piekopti ilgstoši gan cariskajā Krievijā, gan it īpaši padomju savienībā, un ne tikai tur. Šī savu tautiešu aizsargāšanas kārts ir izmantot daudz kārts. Spilgts piemērs bija Sudetija, kur toreizējās Čekoslovākijas teritorijā mēs zinām, ka Sudetija apdzīvoja pamatā vācieši, un Hitlers nolēma, ka šie Sudetijas vācieši ir jāaizstāv, un diemžēl toreiz pārējā Eiropa un pasauli rīkojas gļēvi, ko, protams, nedrīkst šodien vairs atkārtot. Līdzīgi arī PSRS kolonizācija Baltijā, ne tikai Baltijā, arī citur, arī Austrum Karēlijā. Mēs tikām kolonizēt, un šeit tika iepludinātas lielas citautiešu masas. Un līdzīgi, protams, arī tas notika Ukrainā. Staļina laikā Ukrainā tas notika ārkārtīgi nežēlīgi, jo mēs zinām, ka lielā bada, jeb Golodomoru, kas tika īstenots ar PSRS varas iestāžu palīdzību, Ukrainā aizgāja bojā, bada nāvē nomira vairāk nekā 8 miljonu Ukrainu. Mēs zinām, ka no Krimas tika izsūtīti tās pamatiedzīvotāji Tatāri un vietā tika nometināti Krievi. Un šodien šī tautiešu kārts tiek veiksmīgi izspēlēt. Nākamā lieta, kas arī nav nekas jauns, tā ir masveida propaganda, ir meli un ir ļoti lieli meli. Un ja melis vēl cilvēks parasti saprot, ka tie ir meli, tad ļoti lieli meli kādreiz vienkārši apstulbinu, jo ļoti lieliem meliem tie ir tik lieli, ka tiem pat ir grūti noticēt. Un šajās dienās, kad Krievijas augsta amatpersona teica, ka Ukrainā notiek uzbrukumi pareizticīgo katedrālēm un sinagogām. Un tagad vakares Euronews tiešajā ēterā redz, ka Ukrainas pareizticīgo baznīcas galva tiešā tekstā pasaka, ka Ukraina ir neatkarīga valsts un tas, ko dara Krievija, ir agresija un ka šeit nekāda vēršanās pret pareizticīgajiem Ukrainā nenotiek. Ka tie ir meli. Un to saka Ukrainas, kam tad ticēt? Ukrainas pareizticīgo baznīcas galvai vai Krievijas augstākajām amatpersonām? Šajā sakarā, pieskaroties nedaudz Latvijai, mēs esam satraukušies par šo melu propagandu Latvijā retranslētajos kanālos. Protams, ka mūsdienu modernajā pasaulē kaut ko pavisam aizliegt ir neiespējami. Pastāv internets, pastāv satelīta televīzija, bet tanī pat laikā atcerēsimies, ka Latvijā 42% televīzijas skatās kabeļos. Kabeļ pamatā ir daudzdzīvokļu mājās. Un mēs zinām, ka daudzdzīvokļu mājas pamatā ir lielajās pilsētās, un tieši Krievi ir tie, kas pamatā dzīvo daudzdzīvokļu mājās. Tātad proporcionāli viņi šajā auditorijā varbūt lielākā daļa iegūst informāciju tieši no kabeļtelevīzijas. Un manuprāt, nav īsti normāli. Es nesen biju spiests gulēt slimnīcā, valsts slimnīcā, un tur bija pieejami, ja nemaldos, 7 vai 8 kanāli, no kuriem 3 bija šie Kremļa kontrolētie kanāli. Un to, vai tie kanāli tiek šajā slimnīcā pārraidīti vai ne, tā galā ir valsts kompetence. Tas nav nekāds cilvēku tiesību pārkāpums, ja šos kanālus nerādīt tur. Tā ir izrēķināšanās ar opozīciju. Tie ir nežēlīgi paņēmieni, kas tiek izmantot. Un šie paņēmieni arī nav nekas jauns. Šie paņēmieni, ko šobrīd pielieto Krievijas politiķi, jau ir redzēt kaut kad ātrāk, tie ir redzēt arī padomu laikos. Tos esam pieredzējuši mēs, it īpaši vecākā paudze, šeit 1940. Gadā, kad Latvijas teritorijā notika demonstrācijas, kur it kā tauta demonstrēja par to, ka mums jāpievienojas padomju savienībai, bet izrādījās, ka lielākā daļa demonstrantu ir civili drēbēs pārģērbti sarkanās armijas karavīri. Es, protams, nevaru to apgalvot 100%, bet man ir arvien lielāks pamats ticēt tam, ko saka paši Krievijas cilvēki, kuri kādreiz ir strādājuši Kremļa administrācijā, bet šobrīd tur vairs nestrādā, par tiem paņēmieniem, kas ir izmantot absolūti nežēlīgajiem paņēmieniem, kas bija raksturīgi padomju čekai 30. 40. Gados, ka tie tiek izmantot šodien. Tas ir Ukrainas prezidenta Juščenko saindēšana, tā ir Litviņenko novākšana Lielbritānijā. Tā, acīm redzot, es saku, ka es nevaru apgalvot 100%, ka tas tā ir, bet to saka speciālisti, kas ir strādājuši Krievijas administrācijā, ka Gruzijas notikumos, Dienvidu Osetijas notikumos, ka paši Krievu spēcdienesti bija tie, kas šāva uz Krievijas mieru uzturētājiem, lai izprovocētu Gruzijas reakciju. Tāpat ir cilvēki, kas apgalvo, ka pirms otrā Čečenijas kara tika uzspridzināts mājas Krievijas teritorijā un ka to izdarīja paši Krievijas spēcdienesti. Es to nesaku, bet to apgalvo cilvēki, kas kādreiz ir tuvu stāvējuši Krievijas administrācijai. Un es, protams, trīs reizes šeit piesitu pie šīs tribīnes un lūdzu Dievu, lai tas nekad nenotiktu. Bet mēs zinām, cik daudz diskusijas ir ap izglītības lietām. Un es ļoti negribētu, ka es saku, es trīs reizes piesitu pie šī galda, ka nacionālisti kādā Krievijas pierobežu valstī, nacionālisti pēdiņās uzspridzinātu kādu skolu, kurā mācās Krievu bērni. Es, protams, to nekad negribētu un nemūžam to nenovēlu. Kas no viss tā izriet? No viss tā izriet, ka agresors ir jānosoda. Ja mēs to nedarīsim, ja to nedarīs vispārējā civilizētā pasaule, tad agresors neapstāsies. Un piemēri jau ir piemēri vēsturē ir pietiekami daudz. Hitlers savalaicīgi netika apstādināts. Mīnhenes vienošanās notika. Ar ko tas beidzās? Tas beidzās ar katastrofu. Kas izraisīja otro pasaules karu? Molotov-Ribbentrop pakts. Padomju Krievija un Vācija noslēdz nodevīgu paktu. Kas izraisīja karu, cieta ļoti daudz, bet jāatcerās ir tas, ka vislielākie cietēji šajā ģeopolitiskajā katastrofā bija paši agresori, paši otrā pasaules kara izraisītāji. Mēs zinām, ka Padomju Savienībā aizgāja bojā vairāk kā 22 miljoni pēc citu vēstunieku aprēķiniem līdz 27 miljoni cilvēku. Vācijā aizgāja bojā 8,5 miljonu cilvēku. Un arī šodien tie, kas ir agresori, paši būs tie, kas cietīs visvairāk. Protams, patriotisms ir ļoti laba lieta, bet urā patriotisms parasti jau noved pie šovinisma, un to arī vēsture ir pieredzējusi. Arī Berlīnas olimpiāda 1936. gadā bija pirmklasīgi organizēta. Tur bija sportistiem radīti izcili apstākļi. Tikai tur valdīja gaisotne Deutschland, Deutschland über alles. Vācija pāri visam. Arī Soči olimpiāda bija lieliski organizēta. Arī tur sportistiem bija radīti lieliski apstākļi. Es uzmanīgi skatījos šo olimpiādu, un, protams, ne tik lielā mērā, bet tur arī, diemžēl, šis ūrā patriotisms, šī Krievija pāri visam arī bija šī tendence manām, jo ļoti bieži, kad sacentās citi sportisti, vienīgais sauklis, kas izskanēja no līdzjūtēja mutes, bija tikai Rasija. Es nezinu ķīniešu valodu, varbūt Pekinā bija kaut kas līdzīgs, bet nevienā citā pasaules valstī, nevienā citā olimpiādē, pat arī ne Maskavā 1980. Gadā, kopš 60. Gadiem, ko es atceros, kur es olimpiādu skatījies, šāda atmosfēra nevaldīja. Un tāpēc nobeigumā, savas uzrunas nobeigumā, es gribētu griezties tieši pie saviem kolēģiem no saskaņas centra. Jūs vidū ir daudzi saprātīgi cilvēki, saprātīgi politiķi. Mēs visi zinām, ka jūs esat noslēguši sadarbības līgumu ar vienoto Krieviju. Mēs, un tas ir fiksēts konkrētos dokumentos, un es apskatījos šī jūsu līguma tekstu, un šajā tekstā ir rakstīts, ka jūs konsultēsieties ne tikai par jautājumiem, kas notiek Latvijā un Krievijā, bet arī par ārpolitikas jautājumiem. Tajā pat laikā jūs savā paziņojumā rakstat, ko jūs vakar izplatījāt, ka jūs, ka ir nepieņemama iejaukšanās suverēnas valsts, Ukrainas valsts iekšējās lietās no ikvienas puses. Jūs nekur nepieminat Krieviju konkrēti, bet jūs rakstāt no ikvienas puses. Un tad man ir jautājums Urbanoviča kungam. Jūs esat tas, kas kopā ar Grizlovu parakstīja šo vienošanos ar vienoto Krieviju. Tad nāciet šeit tribīnē un skaidri un gaiši pasakiet, vai jūs nosodat jūsu sadarbības partneru Krievijā pieņemto lēmumu, Krievijas augšpalātas pieņemto lēmumu, sankcionēt karaspēka ieviešanu neatkarīgā valstī. Vai jūs to nosodat? No Potapkina teiktā tas neizrietēja. Es gribu skaidru atbildi. Otrkārt.
Abit kungs, jūs laiks ir beidzies.
Es pabeigšu. Trīs teikums drīkst, es pabeigšu. Otrkārt, cienījamais Zariņkungs, es ļoti gribētu dzirdēt jūsu viedokli. Jūs atstājat lāk zēnu iespaidu, stāstat parasti anekdotes. Šis ir tas brīdis, kad anekdotes nevar stāstīt. Vai jūs nosodat Krievijas agresiju? Un vai jūs, Jāni Tutin, latgalieti, kur šeit ir runājis latgaliski, tajā pašā laikā, kad bija referendums par valsts valodu, jūs neiebildāt pret to, ka Latgalē varētu būt arī otra valsts valoda. Un pateicoties jums, jo jums ir daudz vēlētāji, jūsu atbalstītāji, jūs viņiem esat autoritātes, arī viņi attiecīgi referendumā nobalsoja. Un arī pateicoties jūsu nostājai, ļoti daudzi jūsu vēlētāji arī šeit Latvijā izvērtēs notikumus Ukrainā un izdarīs secinājumus. Ja jūs maldināsiet, ja jūs nerunāsiet skaidru valodu un nepateiksiet, kas ir kas, rezultātu mēs paši redzēsim. Tātad, cienījamie kolēģi, es aicinu balsot par šo dokumentu, ne jau tikai tāpēc, ka tas ir vajadzīgs Ukrainai. Tas ir vajadzīgs arī mums, un tas ir ļoti vajadzīgs pašai Krievijai, jo pati Krievija, kā agresora valsts, būs vislielākā cietēja šajā situācijā. Bet es gribu dzirdēt no vismaz no šīm trīs manas nosauktām personām skaidru atbildi šeit tribīnē.
Paldies. Vārds deputātam Andrejam Ilksniņam.
Augsti godātā Saeimas priekšsēdētāja, cienējamie kolēģi. Šodien Latvijas Republikas parlaments plāno nosodīt vienas pasaules valsts agresiju attiecībā pret citu. Nepārprotami, agresija ir nosodāma un nav risinājums konflikta situācijās. Šodienas lēmums, lai arī būtu visai deklaratīvs, tomēr skaras fundamentālus jautājumus un balsojot, katru no mums ir jābūt skaidrai motivācijai un pozīcijai, kas savukārt nozīmē, ka visiem jautājumiem attiecībā uz šā lēma projektu jābūt izdiskutētiem un atbildētiem. Politisko lēmumu pamatā ir tests nevis kā, kas var sākties, bet kā mēs varētu paredzēt nobeigumu un sekas. Man šobrīd ir vairāki neatbildēti jautājumi, tai skaitā par to, kāpēc līdz šim Latvijas parlaments neapsprieda un nepieņēma attiecīgos lēmumus vai visās līdzīgās vai pat identiskās situācijās par Sīriju, par Irānu, par Afganistānu, par Lībiju. Ja piemēram Latvijā kāda vienotības ministre jaunā laika iepakojumā sūtīja alfas vienību izdzināt pensionārus un slimnīcus pacientus Bauskā par to, ka viņi bija nobloķējuši tiltu, savukārt 13. Janvāra grautiņu dalībniekus Savukārt 13. Janvāra grautiņu dalībniekus visus bez izņēmuma, tiesā un pat liek cietumā. Vai gadījumā, ja 13. Janvāra grautiņi padotos plašāki un veiksmīgāki, šo cilvēku nonākšana pie varas Latvijas parlaments un citas valstis būtu atzinušas par leģitīmu? Kā mēs vērtējam Viktoru Junukoviču un opozīcijas līderu parakstītu vienošanos, kas paredz noregulēt krīzi, atjaunojot 2004. Gada konstitūciju, kurā prezidentam ir mazākas pilnvaras, izsludinot ārkārtas vēlēšanas? Kā mēs vērtējam notikumus Ukrainas iekšpolitikā un varas pārņemšanu pēc 21. Februāra? Ņemot vērā to, ka vienošanos ar Junukoviču parakstīja Ukrainas parlamenta opozīcijas raktīvu līderi un to, ka parakstīšanas brīdī klāt bija arī Eiropas Savienības pārstāvi, Vācijas ārlietu ministrs Steinmeieris, Polijas ārlietu ministrs Radoslavs un Francijas ārlietu ministrijas vadītājs Furnie. Kā mēs vērtējam Latvijas iekšpolitisko situāciju attiecības starp valstī dzīvojošiem dažādu nacionalitāšu pārstāvjiem. Kā mēs vērtējam Igaunijas ārlietu ministra izteikumus un bažas Eštonas kundzei attiecībā par snaipera darbību koalīcijas, pašreizējās Ukrainas koalīcijas paspārnē? Krima kā autonomija? Vai tā nebija nacionāla apvienība, kas ar dubļiem izmērēja vienotību par divkosību Katalonijas jautājumā? Un ko tad mēs tagad iesāksim ar Tibetu? Atzīsim okupāciju, neskatoties uz apdraudējumu Kampara kunga biznesam? Kā mēs vērtējam Krievijas un Ukrainas 2010. Gada Harkovas vienošanos par Krievijas armijas daļu izvietošanu Sevastopolē? Vai šī vienošanās par karavīru un tehnikas vienību skaitu ir pārkāpta? Kā mēs vērtējam Krievijas parlamenta augšpalātas atļauju dot Putinam izmantot karaspēku Ukrainā un to, ka līdz šim neviena valsts, arī pat pati Krievija, nav apšaubījusi Ukrainas teritoriālo vienotību? Un vienlaicīgi, kā mēs vērtēsim identisku ASV prezidenta lūgumu senātam dot atļauju uzbrukt Sīrijai? Visbeidzot, kā mēs vērtējam ASV valsts departamenta pārstāves Nolundas un ASV vēstnieku Ukrainā telefonu sarunu, kura kļuva publiski par ietekmi par Ukrainas opozīciju un tās vadīšanu, atbalstu, valdības veidošanu un Eiropas Savienības nievāšanu? Mēģinot atbildēt uz visiem šiem jautājumiem, nākas secināt vairākas lietas. Visnotaļ iespējams, un tā arī izskatās, ka Ukraina savā starpā jau ir sadalījušas Amerikas Savienotās valstis un Krievija. Krievija dabūs sev Krimu, bet ASV jaunu ietekmes zonu. Notiek lielvalstu spēles. Nevarīgi un absolūti vāja šajā procesā ir Eiropas Savienība. Ir apšaubāma tā spēja jebkā šo procesu ietekmēt. Un ņemot vērā to, ka Eiropas Savienības pamatā ir ekonomiskās intereses, kuras, salīdzinot ar mums, Krievijai, ar citām Eiropas Savienības dalību valstiem, ir 100 000 reizes lielākas, rodas jautājums, kā un vai Eiropas Savienība varētu aizsargāt nākotnē Latviju. Visā šajā iezgā atsevišķi Latvijas politiķi, Visā šajā iezgā atsevišķi Latvijas politiķi ir ar lielu prieku un bez jebkādiem sirdsapziņas pārmetumiem izvilkuši nacionālo kārti, kas ir tradicionāli škeļoša un postoša, bet pirmsvēlēšanu laikā tik daudziem tīkama. Asiņainos un tragiskos Ukrainas notikumus pie varas esošie nekaunās izmantot savām pavisam triviālām vajadzībām, lai līdz Saeimas vēlēšanām neceltu elektrības cenas. Pensionāriem liekas protestēt, skolēniem pulcēties. NATO un 5. pants. Es patiesi ceru, ka nepieciešamības gadījumā tas mums pasargās. Bet vai šobrīd nenotiek kāda cita lielā spēle, kurā uz brīdi Latviju un atsevišķus Latvijas politiķus izlaiž šajā spēlē kā rezervistu maiņu, lai veidotu kopīgo rietumu sabiedrisko domu. Un kā tas nāk, ka pēkšņi pēc 20 gadiem atsevišķi indivīdi apzinājās, ka Latvijā dzīvo dažādi cilvēki un ētarā strādā dažādi mediji. Bet vai kāds no jums vispār zin, ka kopš 1. Janvāra Saeimā netiek translētas, piemēram, LNT un TV3? Eiropa nav ieinteresēta pieņemt jebkādas sankcijas pret Krieviju. Pārāk ciešas ir to ekonomiskās saites. Krievijas izolācija tāpat nākotnē nenotiks. Tā būtu Ziemeļkoreja tikai ar visā Eiropā un Āzijas plašumā ar 1000 reizes sareizinātu kodola arsenālu. Mani izbrīna mūsmāju demokrāti, kāpēc tik labi jūs nedzirdējāt un neieklausījāties mūsu tautā, kad viņa gribēja atstāt Latu kā nacionālo valūtu. Un te rodas tad jautājums, kāda tad nozīme šodien ir šai pieņemtai deklarācijai, kuru tā ietekmēs? Eiropas Savienību, Krieviju, Amerikas Savienotās valstis? Es nosodu jebkādu karu. Esmu pret cilvēku nāvēm un izkropļotiem likteņiem. Esmu par Ukrainas suverenitāti un teritoriālo nedalāmību. Esmu par Ukrainas tautas tiesībām patstāvīgi un bez iejaukšanās izspriest savu likteni. Bet kā Latvijas politikiem šis Ukrainas piemērs liek man vērsties pie manas tautas un teikt, piedodiet man mūsu iedzīvotāju savstarpējo naidošanu. Piedodiet arī to, ka atrodoties opozīcijā, mēs nespējam padarīt jūsu dzīvi labāku. Šobrīd tu ir unikāli iespēja stiprināt Latvijas tautu, vienot Latvijā dzīvojošos cilvēkus. Es aicinu atcerēties, ka ikvienas valsts vislielākais drošības garants ir šīs valsts iekšējā stabilitāte un labklājība. Un es aicinu visus mūs strādāt pie sabiedrības saliedēšanas un valsts labklājības vairošanas. Paldies!
Paldies, Pavrikungam pietiks ar 8 minūtēm. Marts 7. Martim Pavrikam.
Godātā Saeimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi, kolēģis. Latvijas parlaments nevar palikt vienaldzīgs pret to, kas notiek Ukrainā, jo pret Ukrainu ir notikusi agresija. Ukrainas teritorijā atrodas bez atļaujas, pārkāpjot starptautiskos līgumus, kas ir noslēgts starp Ukrainu un Krieviju, Krievijas karaspēks. Šajā sakarā es gribētu paust pāris tēzes par to, kā mums šī situācija ir jāvērtē un kas būtu darāms gan nacionālā līmenī, gan arī starptautiskajā līmenī. Šeit iepriekš izskanēja tēzes par to, ka varbūt kaut kas nav skaidrs, mēs varbūt nezinām, kas šie cilvēki ir, un es domāju, ka ja mēs patreiz vēl baidamies pateikt, ka tie, kas nelaiž iekšā Ukrainas suverenajās kara bāzēs, ne mūsu vēstniece Argitu Daudzi, ne man bijušo kolēģi ārlietu ministru Petru Vaitekūnu, ka tie nav Krievijas karavīri, tad tikpat labi es varētu pateikt arī kolēģiem, ka mēs neesam Latvijas parlaments, jo arī to varbūt tās kāds šeit apšāba un nevar pierādīt. Tāpatās, ja jau gadījumā tiešām notiek brīnums un šie nav Krievijas karavīri, tad es domāju, ka šeit Krievijai ar savām oficiālajām karabāzēm Krimā vajadzēja būt pirmajam starptautiskajam spēkam, kas teiktu mēs Ukrainas valdībai un Ukrainas suverēnajai armijai varam palīdzēt šos teroristus apcietināt. Jo ko tad viņi tur dara tajos nezināmajos formstārpos Krievijas automašīnās šajā Ukrainas suverenā teritorijā? Kāpēc Krievija nav palīdzējusi viņus ielikt cietumā un nodot tiesai? Tātad es domāju, ka tas ir absurds un tas savā ziņā ir salīdzināms ar to absurdu, kur mēs esam daudzkārt iepriekš vēsturē redzējuši. Šeit jau tika minēts piemērs par Sudetiju. Krīma ir alternatīvi ļoti līdzīgs variants tam, kas notika Sudetijā. Tāpat mēs zinām arī par Hitlera invāziju Polijā, kas sākās ar pārģērbtiem cilvēkiem poļu karavīru formas tērpos. Tas nav nekas jauns. Vēsture atkārtojās. Tāpat vēsture atkārtojās arī tādā veidā, ka mēs redzam, ka Krieviju, tāpatās kā Padomju Savienību, neapmierina tas, kādas valdības viņu blakus esošās tautas izvēlās. Ja mēs atceramies ultimātu Latvijai 1940. Gadā, tad šeit arī viena no ultimātu punktiem bija mainiet savu valdību. Acīm redzot, arī patreizajai Krievijas valdībai nepatīk tas, kāda varētu izveidoties valdība Ukrainā. Un tas ir par pamatu militārai agresijai pret daļu Ukrainas teritorijas. Šajā sakarā ir jāsaprot, ka Baltijas jūras reģionā un Baltijas reģionā šī Krievijas agresija ir palielinājusi draudus. Mēs esam vairāk apdraudēti patreiz, nekā mēs bijām pusgadu atpakaļ. Un tas ir fakts. Protams, ka šeit var jautāt, vai mums ir tiešie draudi patreiz. Jā, vārīšanās temperatūra vēl nav sasniegta. Bet ja ūdens temperatūra pieaug no 30 grādiem uz 70 grādiem, tad acīm redzot līdz krīzei, līdz konfliktam šī distance ir mazāka nekā viņa bija iepriekš. Patreiz Baltijas jūras reģionā draudi ir pieauguši. To saprot gan mūsu kaimiņi, gan starptautiskie partneri. Zviedrija ir gatava palielināt savu militāro klātbūtni Visbijā un Gotlandē. Amerikas Savienotās valstis ir gatavas palielināt savu klātbūtni ar gaisa patrulēšanas spēkiem Baltijā. Polija kopā ar mūsu arī palīdzību ir iniciējusi 4. Panta diskusijas NATO. Tas liecina par draudu pieaugumu. Mums uz to jārēģē un tādēļ nosodījums šai agresijai nāk nevis par vēlu un nekad nevar būt par vēlu, kā šeit dažlabs kolēģis izteicās, bet viņš nāk tiešām par vēlu. Tāpēc, kad vai mēs varam līdzīgi pateikt, ka mēs esam par āguru reaģējuši uz Minhenu, vai varbūt mēs esam par āguru nosodījuši holokaustu, vai varbūt mēs par āguru nosodam antisemītismu vai kaut ko citu. Tad, kad notiek šāda veida agresijas, sodam ir jānāk. Bet kāda ir secinājuma? Secinājumi ir sekojoši. Es domāju, ka viena no problēmām, kur mēs Eiropas Savienības iekšienē esam diskutējuši par to, ka iesaistot Krieviju arvien vairāk, mēs varbūt mazināsim šīs agresīvās vēlmes. Acīm redzot, šāda veida politika pilnībā nestrādā, jo šī savstarpējā atkarība īstenībā neļauj pieņemt arī pietiekami adekvātus un autonomus lēmumus arī Eiropas Savienības iekšienē attiecībā uz šīs agresijas nosodīšanu. Līdz ar to man šķiet, ka pareizi būtu tomēr mums izmantot visus mūsu diplomātiskos instrumentus, pirmām kārtām pārliecināt un censties pārliecināt mūsu Eiropas Savienības kolēģis par to, ko šis draudu pieaugums nozīmē mūsu reģionam. Taisnība Francijai, Vācijai, Spānijai, šis ir samērā hipotētisks jautājums. Latvijas gadījumā šāda veida agresijas pret Ukrainu ir eksistenciāls jautājums. Līdz ar to skaidrs, ka mums šeit ir jābūt aktīvākiem. Kas attiecās uz pašu Latviju? Mums ir beidzot jāsaprot, ka mēs nevaram tikai runās atbalstīt savu neatkarību, savu drošību un savu aizsardzību. Tāpēc es aicinu parlamentu jau tuvākajā laikā iesaistīties nopietnās konsultācijās ar aizsardzības ministriju un ar valdību un panākt situāciju, kur jau 2015. Gadā mēs varam droši pateikt, ka mēs vismaz saglabājam aizsardzības budžetu 1% apmērā 15. Gadā no iekšzemes koprodukta, un pēc tam mēs nākam ar konkrētu plānu, kā mēs līdz 2020. Gadam šo aizsardzības budžetu varam palielināt. Mēs nevaram atlikt šīs diskusijas uz vēlāku laiku, jo aizsardzības budžeta nepalielināšanas gadījumā mēs tiešām riskējam ar vēl augstākas spriedzes pieaugumu reģionā, vēl lielāka līdzsvara zudumu par labu Krievijai un zinot, ka Krievijas politiskajās aprindās ir cilvēki, kas uzskata, ka ģeopolitiskās izmaiņas var tikt izmantotas, lai ar spēku atjaunotu savu varu blakus teritorijās, lai ar spēku mainītu vai ietekmētu valdības, mums ir pašiem pirmām kārtām jārūpējas par savu drošību. Jo NATO ir kolektīva organizācija. NATO nav labdarības organizācija, kas darīs darbus mūsu vietā. Un visu beidzot, runājot par balsojumu. Es tiešām aicinu šeit vienoties visam Latvijas parlamentam un atbalstīt šo te piedāvāto dokumentu. Es aicinu atbalstīt arī saskaņas centru, balsot par šo dokumentu, un es atšķirībā no Ābiķa kunga varbūt neprasītu katram konkrētam deputātam vai konkrētiem deputātiem paust savu viedokli. Es tiešām gribētu redzēt, lai arī saskaņas centra pārstāvi šeit balsotu saskaņā ar savu sirdsapziņu un veselo saprātu. Es gribu tiešām redzēt, kāda ir jūsu sirdsapziņa un kāds ir jūsu veselais saprāts, un lai visa Latvijas sabiedrība to redz. Es atbalstu šo dokumentu.
Paldies. Debates turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu, zvanu. Lūdzu, deputāti, klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds saimes sekretāra biedram Jānim Bucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšana.
Godā tie kolēģi nav reģistrējušies. Valdis Dambrovskis nav, Igors Meļņikovs nav, Igors Pimenovs nav, Jānis Reirs nav, Jānis Strazdiņš ir, Ilze Viņķele ir. Paldies.
Paldies. Pārtraukums līdz 11:00.